Přeju vám všem požehnanou sobotu a milost a klid v srdci od našeho Pána. Kázání v klasickém smyslu ode mě neuslyšíte, spíš je to studijní zamyšlení, přednáška na téma, jak došlo ke změně adventistické teologie. Ke změně došlo v 50. a 60. let minulého století, nebo lépe řečeno i v 80., kde hrál roli Desmond Ford, že? Ale to není konspirativní teorie, to je historická skutečnost. Je jasné, že i když v našem zborečku tady se máme všichni rádi, většinou spolu souhlasíme, nebo aspoň to je moje představa, tak když se podíváme na adventismus globálně, tak si musíme přiznat, že naše církev je zmítaná mnoha problémy a před tím nelze zavírat oči. Takže adventismus prožívá krizi identity a hlubokého teologického rozdělení. A teď vám přečtu statement od dvou významných adventistických teologů, jak se to projevuje v realitě mezi lidmi, kteří jsou v té hierarchii adventismu velice vysoko. Takže první zkušenost, kterou vám chci tady krátce přečíst, je kazatel, teolog, evangelista Stephen Bohr, možná ho znáte jako řečníka z YouTube nebo někde jinde. A on byl pozván do Kolumbie, do Medellínu v roce 2015, aby se zúčastnil konference teologů, kazatelů a administrátorů. A teď tady popisuje svoji zkušenost. Já čtu teď jeho zkušenost. Ve dnech 17. až 19. února 2015 se v rámci Biblického výzkumného institutu BRI při generální konferenci uspořádalo sympozium pro všechny pastory, učitele a administrátory v Kolumbii. Většina členů BRI, to BRI je zkratka pro Biblický výzkumný institut naší církve, čili v podstatě je to institut, který jaksi má bdít nad teologickou správností naší církvi, že? Takže o to tady šlo. Většina členů BRI, cituju Bohra, zde přednesla příspěvky na různá témata, která se týkala různých teologických výzev, které v té době církev čelila a stále čelí. Já jsem byl pozván, abych přednesl dvě přednášky o lidské přirozenosti Krista. Překvapivě se mě nikdy předtím nezeptali, čemu věřím a co si myslím ohledně tohoto tématu. Na sympóziu jsem prezentoval názor, že Ježíš přijal Adamovu hříšnou přirozenost. Nikdy jsem neočekával doslova zemětřesení, které následovalo. Nastalo pozdvižení, protože prakticky všichni delegáti, kteří se sympozia zúčastnili, věřili, že Kristus přijal Adamovu bezhříšnou lidskou přirozenost před pádem. Situace se dostala do takového varu, že jeden ze zástupců BRI, který po mnoho let byl ředitelem institutu, on ho tady nejmenuje, ale já si myslím, že vím, kdo to je, ale taky to nebudu říkat, můžete se mě zeptat soukromně, když vás to bude zajímat. Takže tenhle ten bratr vystoupil, uklidnil napětí v sále tím, že v následujícím příspěvku vysvětlil plenárnímu zasedání, že názor, který jsem prezentoval, tedy že Kristus měl padlou hříšnou přirozenost, je jedním ze dvou, který zastávají věrní adventističtí učenci v církvi. Řekl, že moje prezentace byla velmi dobře zpracovaná a zdůraznil, že církev nezaujala žádné oficiální stanovisko k lidské přirozenosti Krista a proto jsou oba názory v církvi stejně přijatelné. Dovedete si to představit v realitě? církev adventistů 7. dne v době konce má dva názory na tuto důležitou otázku, protože to, kým Kristus byl, hraje obrovskou roli v plánu spásy, že? Takže bratr z BRI tvrdí, že jsou dva názory, které si protiřečí, ale že v podstatě je to OK, oba jsou platný. Tady tolik bor teda zatím. A já bych tady chtěl vsunout informaci, že v knize Adventisté 7. dne věří na straně 151 dole je napsáno, cituji, ten, který byl člověkem jako my a byl také ve všem pokoušen jako my, ukázal, že ti, kdo spoléhají na Boží moc, nemusí hřešit. Kristův život nás ujišťuje, že i my můžeme žít vítězně. Apoštol Pavel dosvědčuje, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4.13. Pokud se týká tématu vítězství nad hříchy, které bytostně souvisí s tématem Kristovy přirozenosti, se ve stejné knize na straně 140 dočteme, ukázal, že naprostou závislostí na Boží moci a milosti se mohou kající věřící vymanit z každodenních problémů a nezdarů v boji s pokušeními a žít vítězný život. To jsou pro mě dva oficiální citáty z oficiální knihy našeho hnutí. Proto se držím téhle teologie. Čili já neučím, že budeme hřešit až do smrti a všichni budeme spaseni, že? Což je často názor, který můžeme mezi adventisty slyšet. To je taky důvod, proč tohle téma jsem se rozhodl zpracovat. Pokud se týká tvrzení bratra z BRI, že k tématu lidské přirozenosti Krista církev nezaujala žádné oficiální stanovisko a proto jsou oba názory v církvi stejně přijatelné, bych chtěl dodat, že existuje biblický komentář církve adventistů 7. dne, dokončený v roce 57, který je oficiálním stanoviskem naší církve a tam nalezneme spoustu textů, které zaujímají k tématu Kristova přirozenost jasné stanovisko. K tomu ale později více. Tady končí moje vsuvka a teď budu dál citovat Stephena Bora. Bor pokračuje tedy. Uvedl, tedy myslí tím ten bratr z BRI, že by si přál, aby někdo mohl přednést opačný pohled na věc, aby to bylo vyvážené. O několik dní později mi zavolal další člen BRI, který se nezúčastnil tohoto sympozia, ale sdílel můj názor a řekl, dnes ráno jsme dostali zprávu, že jsi měl skvělou prezentaci o lidské přirozenosti Krista v Medellínu. Takže tolik bor. Z těchto souvislostí můžeme vidět, jak je naše církev i bratři v BRI a ve vedení a vůbec všude v této zásadní otázce nejednotní. Další zkušenost popisuje významný teolog naší církve, profesor Fernando Canales Andrew University ve svém pojednání Od vize k systému. A on vypráví teď svoji zkušenost. Já bych si přál, abyste tohle nebrali jako suchopárný sdílení informací, ale jako životně důležitý téma, protože přeci může existovat jenom jedno evangelium. Jeden plán spásy. A ne dva, nebo tři, nebo pět. A je nutný, aby boží lid v době konce měl jasno, jaké evangelium má lidem předávat a čemu vlastně biblický adventistický postoj věří. Takže Fernando Canale. Po prezentaci před skupinou adventistických profesorů, kteří vyučují na univerzitách po celém světě, jsem dal prostor pro otázky. Jeden uhlazeně mluvící učenec na mou prezentaci reagoval ujištěním. Pokud jsou věci tak, jak si tvrdil, nepatříme do stejné církve. Nevěděl jsem, co na to říci. Byl jsem zaskočen. I když jsem členy skupiny osobně neznal, věděl jsem, že všichni jsou adventisté a vyučují v adventistických vzdělávacích institucích. Jak mohl jiný adventistický kolega dojít k tak šokujícímu závěru? Vždyť jsem právě přednesl standardní adventistickou prezentaci skupině spoluvěřících. Po chvilce váhání jsem se odvážil zeptat, co učíte? Skupina propukla v smích. Když smích utikl, obdržel jsem vysvětlení, že tento bratr byl profesorem teologie. Tehdy jsem se na tuto zkušenost díval s nadsázkou. S odstupem času jsem si však uvědomil, že můj kolega měl pravdu. Ačkoliv jsme byli členy stejné denominace a učili jsme pro stejný vzdělávací systém, nepatřili jsme ke stejné církvi. A pak dodává text, může dům rozdělený sám proti sobě obstát? Marek 3:25. Dále profesor Canale dodává, adventismus rostl a vyvíjel se velmi nerovnoměrně. Kdysi jsem věřil, že všichni adventističtí administrátoři, kazatelé a učitelé na celém světě chápou adventistickou teologii a poslání stejně. Více než 20 let působení na teologickém semináři, na Andrews, že? Mě naučilo, že adventisté se rozešli ve způsobu, jakým chápou sami sebe, to je ztráta identity, dělají teologii, zapojují se do misie a dokonce uctívají Boha. To, co nás drží pohromadě, je naše pevná celosvětová administrativa. Tak podle něho to je top teolog naší církve, že? Tady já necituju nějakýho průměr, nebo jak bych to řekl. Prosím? No já tím chci zdůraznit váhu, kterou to výpověď má, že? Takže ta administrativa nás drží podle něj pohromadě. Celosvětově viděno, že? To je dost tragédie, bych řekl. Kdysi jsme byli hnutím, nyní jsme institucí. Hnutí vzniklo a rozvíjelo se a rostlo díky, pozor, nekompromisní biblické teologii a sebepochopení. Jak se postupně z hnutí stala instituce, adventistická biblická teologie a sebechápání byly pomalu, ale jistě vytlačeny ze své původní zakládající role. Došlo k plíživé změně adventistického myšlení a zkušenosti. Postupné zapomínání na adventistickou teologii motivovalo některé lidi se zvídavou myslí k tomu, aby své sebeporozumění hledali ve světě, pozor, protestantské teologie. No, my jsme protestanti, že? No jo, ale naši pionýři přeci měli důvod odejít z různých protestantských denominací. Ale to nebyla jenom sobota a svatyně. To byly hluboké neschody a úplně jiné chápání Božího slova, než měli ostatní denominace, jako třeba kalvinisti, anebo metodisti, baptisti sedmého dne, že? A jiní. Ale nyní se spousta adventistů vrací. Vrací se do světa protestantské teologie a proto také zaznívá často z našich kazatelen evangelium, které nemá s tradičním biblickým pohledem a chápáním vůbec nic společného. Pokračuju dál, profesor Canale ještě. Zatímco tento proces probíhal v některých sektorech církve v Americe, Evropě a Austrálii, jiné skupiny v církvi nadále chápaly adventismus na základě písma a Ellen Whiteové. Teologická jednota byla nahrazena teologickou rozmanitostí. Konec citátu. To je stav, ve kterém celosvětová církev CASD se nachází. Otázkou je, jak k této situaci došlo. A teď vám tady znovu přečtu něco, co už jsem v jiném přednášce měl, ale potřebuji tenhle materiál přečíst, čemu věřili adventisté 7. dne před rokem 49, pokud se týká Kristovy přirozenosti a vítězství nad hříchy, to bude určité opakování, no a pak půjdu dál v tématu. Takže, co se stalo? Od roku 1915 vydávali adventisté biblická čtení pro domácí kroužek, čili to byla tlustá studijní kniha, kde byly shrnutý věroučné body víry, že? V několika zemích se jich prodalo velké množství a mnoho tisíc lidí, kteří to studovali, zkazateli, že a tak dále, uvěřilo a stali se adventisty sedmého dne. No a pojďme si teď přečíst, čemu oni tenkrát vlastně věřili a co v té knižce bylo napsané, že? Takže pokud se týká život bez hříchu, neboli je vítězství nad hříchy v padlé přirozenosti možné nebo ne. Tak tady je otázka, jak plně sdílel Kristus naše společné lidství? Hebrejům 2.17 uváděj a tam je psáno. A tedy musel být ve všem učiněn podobným bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v božích věcech k usmíření hříchu lidu. A teď to komentujou. Ve svém lidství měl Kristus podíl na naší hříšné padlé přirozenosti. Kdyby tomu tak nebylo, pak by nebyl učiněn podobným svým bratřím. No někteří teologové to slovo podobným vykládají jako nepodobným. Že? To byl jenom podobný. To byl jenom podobný, a takže to nepodobný je, nebo to podobný se pak stává nepodobný, že? A oni tady říkají podobný. Nebyl by ve všem pokoušen jako my, nepřemáhal by tak, jako musíme přemáhat my a nebyl by tím úplným a dokonalým spasitelem, kterého člověk potřebuje a musí mít, aby mohl být spasen. Pak udávají verš Hebrejům 4.15, to je známý text, že? Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami, podobně jako my, avšak bez hříchu. Myšlenka, a teď čtu dál, co se tam učilo, myšlenka, že se Kristus narodil z neposkvrněné nebo bezhříšné matky, nezdědil žádné sklony k hříchu a z toho důvodu nezhřešil, ho vylučuje z oblasti padlého světa a tím z místa, kde je jeho pomoc nejvíce zapotřebí. Po lidské stránce zdědil Kristus přesně to, co každé Adamovo dítě, hříšnou přirozenost. Někteří lidé mají s tím problém, se slovem hříšná přirozenost, protože si říkají, no tak když byl, měl hříšnou přirozenost, tak hřešil, že jo. A to my neučíme. To tak není. Je nutný si ujasnit pojmy. Můžeme tedy říkat padlá, místo hříšta, než to někomu vadí, ale význam je v podstatě stejný. Po božské stránce učili dál adventisté, že v té době, na celém světě, jednotně, zdědil Kristus přesně to, co každé Adamovo dítě, hříšnou přirozenost. Po božské stránce byl od svého početí splozen a zrozen z ducha. A to vše se stalo proto, aby se lidstvo dostalo na výhodnou pozici a aby se ukázalo, pozor, že stejným způsobem může každý, kdo se narodil z ducha, získat podobná vítězství ve svém vlastním hříšném těle. Každý má tedy zvítězit tak, jako zvítězil Kristus. A dodávají text Zjevení 3.21, kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Bez tohoto zrození, pokračují dál, nemůže být žádné vítězství nad pokušením a žádné spasení od hříchu. A uvádějí text Jan 3.3-7. Ježíš mu odpověděl, to je rozhovor s Nikodémem, že? Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Tak to je jedna část. Druhá část toho, co učili, jsou dvě další otázky, kde na to odpovídají. Kde Bůh v Kristu odsoudil hřích a získal pro nás vítězství nad pokušením a hříchem? Římanům 8.3. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Doufám, že nestrácím vás ještě. A tady dodávají, všimněte si, Bůh v Kristu odsoudil hřích nikoli tím, že by ho odsoudil pouze jako trestný čin, soudce sedícího na soudní stolici, ale tím, že přišel a žil v těle, a znova dodávají, v hříšném těle a přesto bez hříchu. To je moje zkušenost. Spousta adventistů tohle nechtějí chápat. A ostatních křesťanů samozřejmě taky. Obzvlášť kalvinistů, že? V Kristu ukázal, že je možné díky jeho milosti a moci odolat pokušení zvítězit nad hříchem a žít v těle bez hříchu. Poslední otázka. S čí moci žil Kristus dokonalý život? Teď je otázka, jak to můžeme dosáhnout. A jak to dosáhl on? Jan 5.30. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Takže to není žádný zákonnictví. Jan 14.10. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Čili je to Bůh v člověku, v Kristu, v jeho případě, který to činil, v padlém hříšném těle, a to stejné můžeme mít i my. A dále dodávají, ve svém lidství byl Kristus při konání skutků stejně závislý na božské síle činit skutky boží, jako je každý člověk, který dělá stejné věci. Nepoužíval žádné prostředky k tomu, aby žil svatým životem, které by nebyly dostupné každému člověku. Jeho prostřednictví může každý člověk mít Boha, který v něm přebývá a působí v něm, aby chtěl a konal jeho věci. Musím zde podotknout nemilé zkušenosti, které jsem udělal od některých bratrů, že uštěpačné poznámky typu a ty už si, bratře, bezhříšný? A ty už si, bratře, nadevším zvítězil? To je reakce na adventistickou teologii. To není podle mě v křesťanském duchu. To si musí každý vyřešit sám ze sebou, jestli zvítězil nebo nezvítězil, s čím zápasí a tak dále. Já jsem nikdy netvrdil, že jsem dokonalej a že jsem bezhříšný. Čtu teologii. Co učili adventisté do roku 49? A pak si řekneme, co se stalo v roce 49. Takže tady udávají Jan 4.15, kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A ještě dodávají Filipským 2.13, neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Takže tohle učili, to je ve zkratce, pokud se tohoto tématu týká, adventisté 7. dne do roku 49. Tak, co se stalo? V roce 49. To je jak detektivka, když jsem to studoval. To je studium historie adventismu. A takže pojďme dál v té detektivce. V roce 49 požádal časopis Review and Herald profesora D.E. Reboka z adventistického teologického semináře ve Washingtonu D.C., aby přezkoumal text biblických čtení pro doma, čili tu knížku, ze který jsem teď citoval, aby on ji v roce 49 přezkoumal za účelem vydání nových výtisků. Ve vydání z roku 49 byla odstraněna poznámka, která uváděla, že Ježíš přijal naši hříšnou lidskou přirozenost. Jinými slovy, pan profesor teolog Rebok si řekl, tohle s tím já nesouhlasím, vygumovat a už se tam neobjevilo. A historie jde dál. Teď vsuvka. Existuje jiný teolog, doktor Ralph Larson, ve své knize Slovo, které se stalo tělem, tu knížku mám doma, zdokumentoval, jak Ellen Whiteová opakovaně psala, že Ježíš přijal naši hříšnou přirozenost a poskytuje mnoho citací adventistických autorů před rokem 49, kteří psali totéž. Je tedy překvapivé, že poté, co církev existovala 90 let, došlo náhle ke změně. A Leroy Froome, já se budu snažit být emočně úplně v klidu, ale samozřejmě vůči určitým vlivným osobám v naší církvi, by ti to bylo v minulosti, nemám moc pozitivní emoce. A Leroy Froome, který sám napsal teda vynikající dílo Prorocká víra našich otců, takže to byl borec, na jednu stranu, pokud se týká historie, tak tady prostě udělal rozhodnutí dramatická a tragická. A Leroy Froome tady komentuje. Když jsem narazil na tuto nešťastnou poznámku na straně 174 ve studii o bezhříšném životě, D.E. Reebok poznal, že to není pravda. Takže on souhlasí, Froome souhlasí s tímto teologem, že to, co adventisti učili 90 let do roku 49, že to není pravda. Wow. A teď Froome dodává ve své knize Hnutí osudu, takže nepřesná poznámka byla vymazána a ve všech následujících výtiscích zůstala vypuštěna. Takže co tady máme? Máme tady zásah dvou vlivných lidí do teologie CASD, a to, co se učilo 90 let, samozřejmě se souhlasem Ellen White, bylo najednou podle úsudku Froome a Reeboka nepřesné, bylo to vymazáno a z dalších výtisků vypuštěno. A to není ještě zdaleka všechno, co se odehrálo. Co se odehrálo dál? Přesuneme se do roku 54 až 57. V těchto letech došlo k setkání tří adventistických vůdčích osobností Froomea, Andersona a Reeda. Tady budou zaznívat dvě jména, jeden je Anderson a druhý je Andreasen. Prosím, nezaměňovat tyhle dva lidi. Takže tenhle ten je Anderson. Takže tyhle tři se setkali v letech 54 až 57 se dvěma kalvinistickými teology, Barnhousem a Martinem. A proč se setkali? Protože Martin byl pověřen, kalvinisti, že? Byl pověřen vlivný lidi v Americe v kalvinistickém protestantském hnutí napsat knihu o křesťanských kultech. No a adventisté měli být součástí té knihy, protože v očích protestantských teologů adventisté sedmého dne jsou kult. Nebezpečný pseudokřesťanský kult. A to se adventistům pochopitelně nelíbilo z logických důvodů. Kromě adventistů v té knížce mělo být pojednání o mormonech, svědcích Jehovových a ještě dalších skupin, které oni považovali za sektu nebo za kult. Takže, aby tam adventisti nebyli, a to je dlouhá historie, jak k tomu došlo, to tady na to není prostor, takže se sešli a tři roky spolu studovali. Tři adventisti s těma dvouma kalvinisty studovali a vlastně se snažili jim vysvětlit, že adventisti nejsou kult. No, výsledkem tohohle studia byla kniha, která se v angličtině zkratkově říká QOD, neboli Questions on Doctrine, česky řečeno zjednodušeně otázky o doktríně. Takže adventisté odpovídali kalvinistům, kteří o nich chtěli psát knihu, jestli jsou nebo nejsou sekta, a snažili se je přesvědčit, že sekta nejsme. Jenomže, jak budeme teď studovat, to jsou dvě platformy teologické, které jsou absolutně neslučitelné. Jedna je kalvinistická a druhá je adventistická. Takže přesvědčit kalvinisty, že nejsme sekta, vyžadovalo určitých úprav v naší teologii, obzvlášť pokud se týká Kristovy přirozenosti, vítězství nad hříchy, svatyně, soud a tak dále. Že? George Knight, známý teolog a historik, ke kterému jsem velmi kritický, ale tady v tom případě mu dávám za pravdu, kniha Otázky o doktríně se snadno kvalifikuje jako nejvíce rozdělující kniha v adventistické historii. Kniha byla vydána, aby pomohla přinést smír mezi adventismem a konzervativním protestantismem, přinesla dlouhodobé odcizení a rozdělení různých adventistických uskupení. Musíte vědět, že na základě téhle knihy v těch 50. letech ta knížka vyšla samozřejmě s požehnáním generální konference, došlo k tomu, že mnozí adventisté, kteří rozuměli, o co šlo, ta kniha je, jak jsme to dneska měli, 95% pravda a 5% úpravy. Ale ty úpravy jsou podstatné. Takže kdo se o to nezajímá, nebo je mu to jedno, nebo jak to mám vyjádřit, než není takový šťoural jako já, tak žije dál si svůj adventistický život, nic neřeší, poslouchá, co se kde říká a tak dále, má nějaký názor na věci a třeba souhlasí s věcma, o kterých si myslí, že jsou adventistická teologie, jenomže oni už dávno adventistická teologie nejsou. A proto je nutný studovat. Takže George Knight tady říká, že to je kniha, která vnesla spor do adventismu. Výsledkem toho sporu mimo jiné bylo, že mnozí adventisté začali zakládat v Americe takzvané independent ministries, neboli nezávislé služebnosti, jako je Amazing Facts. Prosím? Ano, Heartland a jiný, ale tak bratři Standishovi to je jiná kategorie pro mě, teď to nebudem řešit. Prostě různé, ty, které znáte i z dneška, že jo, 3ABN a Amazing Facts, Amazing Discoveries a jiný. It is written taky, jo, Mark Finley a tyhle ty různý uskupení. Joe Cruz, že jo, který zakládal It is written, Voice of Prophecy a jiný tyhle ty skupiny. Proč to založili jako soukromou iniciativu? No, protože nesouhlasili s postojem církve a s tou knihou. Jak reagovat, když vlivní lidi v církvi pušují nějakou teologii, s kterou běžný člověk už nemůže souhlasit? Takže to se stalo, že? Hlavní dva body adventistické teologie, které zajímaly evangelikální kalvinistické teologie toho Martina a Banhause, se týkaly mimo jiné těch názorů našich průkopníků na Kristovo božství a lidskou přirozenost Krista. Protože pro ně to byly heretické sektářské názory. Tak, aby jsme teď pochopili, proč adventisté a kalvinisté se nemůžou shodnout, potřebujeme ve zkratce, snažil jsem se to udělat tak jednoduchý, jak jenom je to možný, čemu věří kalvinisté. Pak se koukneme, čemu věříme my. A pak to porovnáme a zjistíme, shoda není možná. Přesto k té shodě a kompromisům v určitý míře došlo. A tu shodu, výsledek toho celého procesu, pak ještě v 80. letech Desmond Ford do toho, ten to zamíchal úplně, výsledek toho máme dneska. Dneska slyšíme teologii, která často adventistická není, a nové generace adventistů poslouchá a myslí si, to je adventismus. A přitom je to kalvinismus. Proto to tady vám chci předložit. Takže pět hlavních bodů kalvinismu. Kalvinismus, stejně jako katolicismus, vyvěrá samozřejmě z teologie Augustína, který žil ve 4. století, vlivný, nejvlivnější zřejmě teolog starověku, že? A kalvinisté mají zjednodušeně řečeno 5 hlavních bodů svojí víry. Za prvé, úplná zkaženost lidstva. Všichni lidé se rodí jako hříšníci. Za druhé, bezpodmínečné vyvolení. Někteří lidé jsou vyvoleni ke spasení, jiní nikoliv podle jejich chápání. Tomu se říká predestinace. Takže člověk nemá svobodnou vůli, aby se rozhodl, jestli chce následovat Krista nebo ne. Ne, to už je předem. Už je to předem hotový a člověk nemá jinou volbu. Za třetí, omezené vykoupení, čili Kristus zemřel ne pro všechny lidi, ale pouze za ty, které vyvolil. Jako jestli máte trošku adventistickou teologii v hlavě, snad už začínáme rozumět problému. S těma lidma se chtěli tenkrát nějakým způsobem dohodnout v míru, klidu a pokoji, aby jsme nebyli sekta. Za čtvrté, neodolatelná milost. Ti lidé, kteří jsou vyvolení, tedy dostávají dar víry, ale jenom oni, že? A pak mají vytrvalost svatých, což chápou jako jednou spasen, navždy spasen, no protože když jsem vyvolen, dostal jsem víru, tak nemůžu být nespasen. OK, můžete už v hlavě si promítat vaši vlastní teologii, jestli v čem byste třeba souhlasili a kde ne. A teďkon adventisté 7. dne jsou v některých aspektech věrouky, ale arminiáni. My jsme v mnoha ohledech arminiáni. Arminius byl zjednodušeně řečeno protivník Kalvina, kteří tu kalvinistickou teologii prostě nepřijali, ty následovníci arminiána se nazývají arminiáni, a kalvinisti je ve středověku za to brutálně pronásledovali, vraždili. Vraždili nejenom katolici a protestanti mezi sebou, že? Ve středověku, ale i protestanti mezi sebou. Takže čemu věřili arminiáni? A to je důležitý, protože my jsme v mnoha ohledech arminiáni. Ne ve všem, ale v těchto ano. Takže arminiáni zdůrazňují svobodu člověka, boží nabídku spásy přijmout nebo nepřijmout. Protože Bůh stvořil lidi z lásky, pro lásku a k životu v lásce, tak se arminiáni s kalvinisty neshodnou ve všech hlavních otázkách týkajících se odpovědnosti jedince při plánu spasení. My věříme, že člověk rozhoduje o svém osudu sám, že? Nic není předurčený. Koncept lidské odpovědnosti jako odpověď na boží lásku se stal pro arminiány základní klíčovou pravdou v jejich reakci na římský katolicismus a kalvinismus v 16. století. Tyto názory pak kalvinisté, to už jsem řekl, že byli pronásledovaný, že? A taky koncept předurčení neboli predestinace byl pro arminiány nepřijatelný, nebiblický. Oni přijali, stejně jako my od nich, neboli lépe řečeno, protože to je biblická pravda, biblické poselství, že Ježíš skutečně zemřel za všechny hříšníky, nikoli jen za několik vyvolených. A rozhodnutí stát se Kristovým následovníkem pro ně bylo odpovědí rozváženého muže nebo ženy, což vedlo mimo jiné i k odmítnutí křtu dětí. I to máme s nima společného, že my nekřtíme děti. A teď, pro arminiány jsou definitivně ztraceni lidé, kteří za prvé odmítají boží nabídku odpuštění a za druhé, pozor, boží moc žít proměněným životem. To máme my podle tradiční teologie to samé. Pro většinu arminiánů je tedy posvěcení stejně důležité jako ospravedlnění. Což kalvinisté odmítali, protože to nezapadalo do jejich teologie předurčení. Takže na lidské reakce vůči plánu spasení jim prostě nezáleží. Snad ještě jste se mnou, nebo? OK. Takže Další problém, který vyvěrá z tohohle setkání, je kalvinistický koncept spásy pouze na základě soudního rozhodnutí. Kalvinistická teologie vede k takzvanému forenznímu chápání spásy, která křesťanskou církev trápí 400 let. Co to je forenzní ospravedlnění? Je jiný pojem pro trestní substituci. Já jsem si ty slova nevymyslel, tomu prostě musíme rozumět. Substituce je náhražka. Že? Kdy zaprvé je určitým způsobem Ježíšovou smrtí zmírněn boží hněv a za druhé hříšníkovi je odpuštěno na základě víry, která ale nemá nic dočinění se změnou charakteru. Neslyšíme dneska často z víry spasen jest člověk, to, co Luther objevil. No jo, ale to je to A. A kde je to B? Víra, pravá biblická víra, se projevuje naprostou poslušností Božího zákona. No jo, ale my slyšíme často, ten není možný dodržovat, že jo? My budeme hřešit až do smrti. Pán Bůh nás miluje a proto nás všechny spasí. Vítězství není možné. A to není pravda. Adventisti tohle do roku 49 nikdy neučili. Jak je možný, že to dneska je běžná teologie v uvozovkách, jak kde samozřejmě? No tohle je ten důvod. Došlo k určitým změnám v historii. A když nebudeme studovat historii, nechápeme současnost. A na čem ztroskotal Izrael? Ta generace, co umřela, ty noví, už jim neukázala, jak je Bůh vedl a co po nich chtěl. A proto ztroskotali. Ztroskotá adventismus také? Ne. Ale musíme si dát pozor, aby jsme my nestroskotali, jako jedinci, že? Když uvěříme náhodou falešnému evangeliu. Nemluvili jsme o tom hadovi v té zahradě, který tak rafinovaným způsobem udělal zázrak, že mluvící had, wow, to tady ještě nebylo, Eva z toho byla určitě v šoku a překvapilo jí to, fascinovalo jí to, že a falešný zázrak a pak nějaká komunikace s ďáblem, který je milionkrát chytřejší, než my všichni dohromady, to vedlo ke zkáze lidstva. Takže satan je rafinovaný. Myslíte si, že dneska je rafinovaný míň? Že božímu lidu, který je mu trnem v oku, že ho nebude snažit se nějakým způsobem obalamutit a svést? Kdyby to bylo možné, byli by svedeni i vyvolení, ne? Není tam ten text? Dobře, takže v kalvinismu ta víra nemá nic společného se změnou charakteru. A tomuhle modelu dneska věří spousta adventistů sedmého dne, a to rozdělilo naši církev v 60. letech minulého století. Pojďme se teď krátce věnovat nauce o spáse. Člověk by se měl samozřejmě zabývat především Ježíšovým životem a dílem. To, jak člověk přemýšlí o Ježíši a chápe jeho osobu a život, přímo ovlivňuje všechna ostatní biblická studia neboli věrouku. A i eschatologii, neboli učení o době konce. Pro kalvinisty kontroluje těch pět bodů všechny aspekty jejich porozumění plánu spásy. Jejich chápání naprosté zkaženosti lidstva se opírá o jejich pojetí prvotního hříchu, tedy o doprovodné učení, že se všichni lidé rodí jako hříšníci. Snažte se ještě vybudit ze sebe pozornost, abyste neusnuli. Kdo v tomhle má hokej, tak za mě, to tady nemám teď, abych to dokládal, bude prostě, abych to sveden nepřítelem v době konce, ve který žijeme. Uvěří v prostě falešnému evangeliu. Takže jediným vysvětlením hříšnosti lidstva bylo prosté prohlášení, že všichni jsme hříšníci, protože Adam zhřešil. Už tohle by byla přednáška sama o sobě. Kvůli jejich víře ve všeovládající princip boží svrchovanosti nemohlo mít lidstvo svobodnou vůli a tedy ani žádnou odpovědnost za svoji spásu. To už jsme tady měli. Pokud by někdo měl být spasen, Muselo by to být v důsledku Božího svrchovaného rozhodnutí, nikoli reakce člověka, to už opakuju ty myšlenky. A teď, podstatné je ale, že podle kalvinistů náš pán nemohl mít genetický odkaz svých předků, protože kdyby tomu tak bylo, tak by se narodil jako hříšník. Kristus prostě pro kalvinisty nemůže mít hříšnou přirozenost, protože v jejich chápání se to rovná hříšník. Ale ne tak v adventismu. Člověk může mít hříšnou přirozenost a v boží moci, když má podíl na boží přirozenosti, skrze Krista vítězit a žít vítězným životem, čili přemoci hřích před zapečetěním, před svou smrtí neboli před Kristovým příchodem. To jsou ti, kteří dodržují boží přikázání a mají svědectví Ježíšovo, zjevení 12. Jak je možný, že my učíme mnozí z nás, že to nejde? Hřešte až do smrti a budete spaseni. Chápeme důsledky takové víry? Co když je to špatně? A to je špatně. Já nechci být kalvinista. Já chci být adventista 7. dne. A já jsem tohle pochopil před 5 lety. 60 a jsem 43 let adventista. 60 let nebo 43 let jsem žil v liberální teologii a byl jsem přesvědčen, že budu hřešit až do smrti a Pán Bůh mě spasí, protože mě má rád. A to se dobře poslouchá hříšnému člověku, že jo? A já nemůžu jinak, než hřešit. Pane, teď ty to víš? No ale při studiu jsem zjistil, ochu, ono je to jinak. A na vás je, abyste mě nevěřili. Abyste si to sami, všichni, pro sebe ověřili. Takže kalvinisti řekli, že Ježíš nemohl mít tu hříšnou přirozenost, protože by byl hříšník. Takže jak to vyřešili? No, Ježíš musel být osvobozen od všech dědičných sklonů k hříchu. Přesně tak, jak to učí římský katolicismus, že? Takže, aby to fungovalo všechno, ten jejich systém, tak vyvolení byli ti, kterým byla dána víra a tím i schopnost prokazovat vděčnost za Kristovo zástupné vykoupení, protože byli předurčeni ke spáse, nemohli vyvolení o boží milost přijít a nikdy nemohli být nespaseni a Ježíš samozřejmě nemohl mít hříšnou přirozenost. Dobře, ještě to vydržte chvíli, už se blížíme k finále. Jaká je adventistický postoj k tomu, k této otázce, že? Tak teď budu číst 5 veršů odstavečku od Ellen White k tomu. V nebeských místech, strana 146, odstavec 5. Ti, kdo věří v Krista a poslouchají jeho přikázání, nejsou v otroctví Božího zákona, neboť pro ty, kdo věří a poslouchají, není jeho zákon zákonem otroctví, ale svobody. Každý, kdo věří v Krista, a teď, každý, kdo spoléhá na uchovávající moc vzkříšeného spasitele, který vytrpěl trest vynesený nad předstupníkem, každý, kdo odolává pokušení a uprostřed zla kopíruje vzor daný v Kristově životě, se skrze víru ve výkupnou oběť Krista stane účastníkem božské přirozenosti. No, jak bych mohl kopírovat vzor daný v Kristově životě, když Kristus neměl hříšnou přirozenost jako já? Můžu někoho takového kopírovat? No nemůžu. A teď poslouchejte tuhle větu, ta je brutální teda. To je asi jedna z nejbrutálnějších věd od Ellen White, teď brutálnější v úvozovkách, kterou jsem kdy narazil. Každý, kdo se vírou řídí božími přikázáními, dosáhne stavu bezhříšnosti. Wow. V němž žil Adam před svým přestoupením. Před svým přestoupením. A domyslete to do důsledku. Takže člověk ve svých my nejsme v pozici logicky jako Adam, ve své výchozí pozici, že? Ona tady říká, no jo, ale ona není vlastně boží prorok, že? Ta Ellen Whiteová, no, ona tomu nerozuměla. Ona byla taková paní pro 19. století, že, která nám už teologicky nemá co říct, protože my jsme pokročili a jsme mnohem dál. Že. To slyším často, tyhle ty názory. Já tomu nevěřím. Buď to byla Boží prorok, nebo nebyla. Pro mě byla. A tak jsou její výpovědi teologicky závazný. Ne, že nejsou teologicky závazný. Tak jako Hebrejci kamenovali svoje proroky, že, v minulosti, my kamenujeme a zabijíme svého proroka v mnoha ohledech. Další text, dopis 83 z roku 1896, najdeme v biblickém komentáři CSD svazek 6. Ospravedlnění vírou v Krista se projeví, halo, proměnou charakteru. To je pro svět znamením pravdivosti učení, které vyznáváme. Čili okolní svět nepozná jenom na naší věrouce, že jsme jiní než ostatní, což spoustě adventistů nechceme být jiní než ostatní, ale to je teorie, že? Ale tomu ta teorie musí být uvedená do praxe. Ellen White jinde píše, to i nemám, to by bylo na celý týden, citáty, kdy pouze teorie víry nikoho nespasí. Ale my musíme tu teorii aspoň znát, aby jsme věděli, čemu máme věřit, a pak se snažit o to ji uplatnit z boží moci v reálném životě, že? Každodenní důkaz toho, že jsme živou církví, je vidět v tom, že praktikujeme slovo s velkým S. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A to souvisí, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, to je další myšlenka. Cituju dál Ellen White, abych to neprodlužoval. Živé svědectví vychází do světa v důsledném křesťanském jednání. Oznamuje světu, který odpadl od víry, že existuje lid, který věří, že naše bezpečí spočívá v lpění na Bibli. Toto svědectví se nezaměnitelně liší od svědectví velké odpadlé církve, která přijímá lidskou moudrost a autoritu místo moudrosti a autority Boží. Dostanete do ruky spousty adventistických nových knih. Já tady řeknu jedno jméno. Roy Adams, teď přeložený teolog z Andrews, že? Ten, kdybych to zjednodušil ve své knize, říká všechno jinak, než jak to říkám já tady. No a protože je to oficiálně vydaná kniha, tak se to považuje za oficiální názor církve adventistů 7. dne, to je konečně teolog z Andrews, že jo? Jako, nezlobte se, ale já vás upozorňuji, že dneska jakoukoliv knihu musíte si všechno ověřovat. Bible, Ellen White, to je měřítko, a teologické knihy ověřovat podle toho těchto parametrů. Nemůžeme, jako já, dřív slepě věřit, je, to je adventistická kniha, to je pecka, tu si koupím, ta se mi líbí a teď čtu, že jo, a všemu věřím, co tam je. To už, žel, nejde. Já za to nemůžu, že to tak je. Další text, Ellen White, manuskript 1.1892. Mějte na paměti, že Kristovo vítězství a poslušnost je vítězstvím skutečného člověka. Ve svých závěrech se dopouštíme mnoha omylů kvůli chybným názorům na lidskou přirozenost našeho Pána, když jeho lidské přirozenosti přisuzujeme moc, kterou člověk ve svých konfliktech se Satanem nemůže mít, tak když tohle děláme, dodává, ničíme tím úplnost jeho lidství. Jak může být můj vzor, když má k dispozici moc, kterou já jako člověk k dispozici nemám? Kristova poslušnost vůči Otci byla stejná, jaká je vyžadována od člověka. Ještě jeden. Člověk nemůže zvítězit nad satanovými pokušeními bez Boží moci, která se spojí s jeho nástroji. Spousta adventistů v minulosti se stali zákonníky, protože tohle zkoušeli ze své moci. A pak jim to nefungovalo a spousta z nich kyvadlo ping doleva. Teď jsme liberální. Nejde to, budeme hřešit až do smrti. Ne. Ani vlevo, ani vpravo. Prostředku. Vyvážená teologie. Vítězství nad hřích je možný jenom v moci Krista. A teď ona to tady jasně vysvětluje. Nepřišel na náš svět, aby dal poslušnost menšího Boha většímu. Pro většinu křesťanů je Kristus Bůh. Ano, v lidském těle, dobrý, ale pořád je to Bůh. Že? Takže on nemohl nehřešit. On nemohl jinak než zvítězit. To my učíme, že mohl padnout. Dále. Pán Ježíš nepřišel na náš svět, aby zjevil, co může udělat Bůh, ale co může udělat člověk skrze víru v Boží moc, která pomáhá v každé nouzi. Člověk se má skrze víru stát účastníkem božské přirozenosti a zvítězit nad každým pokušením, kterým je obtěžován. Já tady něco vynechám, abych to urychlil. Takováhle teologie je samozřejmě pro kalvinisty a ostatní křesťany nepřijatelná hereze. To si musíme uvědomit. Buď to jsme jiný, anebo jsme jako oni. Že? Nebylo tedy překvapující, že ty kalvinisti Martin a Barnhouse, když se konfrontovali s adventisty, tak chtěli vědět, jestli se názor adventistů na tyto otázky změnil. No a autoři, ty adventisti, 3, 4, kteří tam byli, se snažili o to, aby to kalvinisti zkousli. To znamená, udělali kompromisy. A v té knize Otázky o doktríně pak udělali určité teologické ústupky. To samo, to je téma obrovský samo pro sebe, studovat tu knihu, že? Ta takhle tlustá. Problém byl, že tato kniha byla schválená generální konferencí a rozšířená do celého světa. 140 000 výtisků se dostalo do celého světa, četli to kazatelé, laici, i mimo církev, i v církvi a tak dále. A protože to bylo s požehnáním generální konference a protože 95 odhadem procent byla pecková teologie, pravda, tak jenom Šťouralové poznali těch 5%, že tam je velký průšvih. A na závěr myšlenku, že ve stejné době, kdy docházelo k tomuhle rozhovoru mezi kalvinisty a adventisty, tak ve stejné době 40 našich teologů pod vedením Francise de Nichola pracovali na biblickém komentáři církve adventistů 7. dne, který byl taky dokončen v roce 57, tedy ve stejný rok, kdy vyšla tato kniha Otázky o doktrině. Ten biblický komentář z roku 57 není dotčen novou teologií. Takže to je samozřejmě jenom v angličtině dostupný, že? Český mluvící člověk má hlad smůlu. To mě mrzí, jo? Ale za to já nebo nemůžeme, že? A teď je zajímavý, že dvě knihy Nového zákona, které se obzvlášť zabývají tématem Kristova přirozenost, vítězství nad hříchy, je kniha Hebrejům a kniha Římanům, list Římanům. A kdo byli ty dva autoři, kteří byli povoláni oficiálně udělat výklad na tyhle dvě knihy? Tak list Hebrejům, výklad byl svěřen M.L. Andreasen. Výklad listu Židům byl svěřen A.G. Maxwell. Kdo se trošku vyzná v té teologii, ví, co to bylo za lidi. A teď je zajímavý, že když si koupíte nové knihy o teologii a o takzvané teologii poslední generace a Roy Adams, Kristova spravedlnost a tak dále, tak dále, tak uslyšíte negativní komentáře na následující jména. Jones, Wagner, Andreasen a někdy Douglas. Negativní. Oh, ty Andreasen byl. Já to teď tady nechci dramatizovat prostě, ale napsal v biblickém komentáři výklad listu Židům. Byl to jeden z největších systematických teologů 40. let. A najednou dostal černýho Petra a naši mnozí teologové ho nemají rádi, že? A poukazují na jeho chyby a tak dále. To musí každý studovat sám pro sebe tohle. Takže já vám teď přečtu už nakonec asi 4-5 textů z toho biblického komentáře týkající se přirozenosti Krista, protože ten biblický komentář není dotčen novou teologií. Takže Izajáš 53, 2 až 3. To je biblický komentář 4, strana 1147. Přemýšlej o Kristově ponížení. Vzal na sebe padlou, trpící lidskou přirozenost, poníženou a poskvrněnou hříchem. Snášel všechna pokušení, kterými je člověk zužován. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, protože se tak mohlo spojit s hříšnými, zarmoucenými Adamovými syny a dcerami. Další text. Matouš 4.1 až 11, to je komentář k tomu. A to psala Ellen White, kterou oni udali nebo použili její citáty k těmto veršům, že? Zde Kristus zvítězil za hříšníka 4000 let poté, co se Adam odvrátil od světla svého domova. Kristus nesl hříchy a slabosti rodu, jak existovaly, když přišel na zem, aby pomohl ve všech bodech, aby pomohl člověku. Ve jménu rasy se slabostmi padlého člověka na sobě měl obstát v satanových pokušeních ve všech bodech, jimiž by byl člověk napaden. Aby mohl padlého člověka povznést, musel ho Kristus oslovit tam, kde byl. Přijal lidskou přirozenost a nesl slabosti a degeneraci lidského rodu. On, který nepoznal hřích, se stal hříchem za nás. Poslední text Židům 4.15. Jejich komentář. To je sedmý svazek biblického komentáře, strana 929. Kristovo vítězství a poslušnost je vítězstvím pravého člověka. Ve svých závěrech se dopouštíme mnoha omylů kvůli chybným názorům na lidskou přirozenost našeho pána. Jinými slovy, tomuto tématu dobře rozumět je pro adventistu sedmého dne klíčový, protože naši nepřátelé nás budou testovat absolutně ve všem. A když my nebudeme umět obhájit to, čemu věříme, a spokojíme se s povrchním studiem písma, neobstojí ta generace, která zažije pronásledování. A mimo jiné vidím tady pár mladých lidí. Čím jste mladší, tím větší máte pravděpodobnost, že zažijete to, co si v podstatě nikdo z nás moc nepřeje, totiž pronásledování. O to víc bych studoval. Kromě toho bych se učil řecké a hebrejsky. Protože spousta lidí machruje, pardon, že to tak řeknu, tím, že umějí tyhle jazyky, a když my o tom nemáme ani šajnu, tak nevíme, co říct. Že? Když nám někdo bude argumentovat, že v řečtině je to tak a tak, a v hebrejštině je to tak a tak, tak co má udělat člověk, který to neumí? Tak asi nevím, máš pravdu, nemáš pravdu, že? Takže já jsem se začal učit tyhle dva jazyky v 63 letech. Když jste mladý, začněte hned, za dva roky můžete číst řecky, hebrejsky. To je můj názor na tu věc. Takže tyhle příklady, které jsem teď čet, a samozřejmě mnoho jiných, jo, které jsou v tom biblickém komentáři, je oficiálně považován za oficiální postoj církve. Nebo se pletu? Takže když já to teď vztahuju trošku na sebe, když zastávám to, co je napsáno v biblickém komentáři CSD, a někteří lidi mě nemají rádi za tu teologii, tak se ptám, jako, jakým právem? Já přeci učím to, co je oficiální věrouka naše. Dále bych chtěl už posledních pár vět. Studujte, prosím, historii adventismu. Obrovský téma je, co se stalo na konferenci v Minneapolis. Zase vycházejí o tom knížky. Ty knížky nejsou úplně objektivní, ty názory. Prostě je to tendenčně zpracovaný. Když je někdo liberální teolog, tak vám bude o Minneapolis psát nějak. Nejlepší je, když člověk umí anglicky a může si to všechno přečíst sám. To jsou tisíce stránek. A může si sám udělat obraz o tom, co Ellen White na to říkala, co se tam odehrálo, a vždycky je problém věřit nějakému teologovi bezvýhradně, samozřejmě bych chtěl říct. Pro mnohé z nás historie není důležitá, protože adventismus se tradičně zaměřuje na příchod Krista, na eschatologii, na události doby konce a tak dále. Já ale zastávám názor, že kdo nezná dějiny hnutí, jehož je součástí, tak se dopouští obrovské chyby, která může mít závažné důsledky i pro jeho vlastní spásu. A děkuji vám, že jste to vydrželi a přeju vám požehnaný zbytek soboty a děkuji za pozornost.